Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kung hindi mo ipinagdiriwang ang Pasko, maaaring nagtataka ka kung ano ang nangyayari kapag napansin mo ang isang tao na nakabihis bilang Santa sakay ng isang surfboard sa buwan ng Disyembre. Niyakap ng mga Australiano ang ilang mga pampaskong tradisyon ng mga Europeo, ngunit lumikha din ng kanilang sariling mga tradisyon. Ang magandang balita, maraming mga paraan upang ipagdiwang ang Pasko sa Australia. Tignan kung paano ipinagdiriwang ng ilang mga Australiano ang Pasko. Sa tampok na ulat ni Audrey Borget na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang Pasko ay isang Kristiyanong pista, ginugunita ang kapanganakan ni Hesukristo tuwing 25 ng Disyembre. Habang sinusubaybayan pa rin ito ng marami bilang isang pangrelihiyong kaganapan, maraming iba pang mga Australiano ang hindi sumusunod sa pangrelihiyong aspeto at nakikita ang araw na ito bilang isang paraan upang makasama ang pamilya at mga kaibigan, magpalitan ng mga regalo at magsalo-salo. Sa Australia, ang pagdiriwang ng Pasko ay karaniwang nangyayari sa 25 ng Disyembre, bandang tanghalian. Para sa maraming mga tao, tulad ng ipinanganak sa Brisbane na si Luke Barbagallo, ito ay isang casual o relax na kaganapan.
If we're at home in Brisbane, it often involves like a number of people, family members and friends of family, like dropping in and out for a ham, like a roast ham, or probably some prawns and just lots of fresh fruit, lots of mangoes and that kind of thing. So always really, really casual.
Sinabi ng managing editor ng SBS Food, Farah Celio, may mga pangunahing kailangan na makikita mo sa maraming mga hapag pagdating ng tanghalian ng Pasko.
Things like Christmas ham, snacking boards, plenty of seafood, an abundance, I guess, of seafood platters, Christmas puddings, tiramisu, trifle, pavlova, and then you also eat plenty of fresh fruit. So obviously you'll think about cherries, mangoes, peaches, other stone fruit.
Gayunpaman, sinabi rin niya na dahil napakaraming kultura ng Australia, hindi lamang isang paraan upang gawin o ipagdiwang ang Pasko at posible na ihain ang iyong sariling mga tradisyon sa pagkain tuwing Pasko.
You know, I would be open to having a Malaysian laksa on Christmas Day with like an abundance of seafood all the way to an ice cream cake or even something like panettone. I would actually definitely do a panettone in like Serbia and in sort of more Balkan countries. They will do a seafood soup. So I would happily serve a seafood soup.
Si Pamela Lopez Arriaga, na mula Mexico, ay ipinagdiriwang ang Pasko kasama ang pamilya ng kanyang asawa. Bawat taon, iba't ibang miyembro ng pamilya ay siyang punong abala para sa tanghalian. At ang lahat ay nagdadala ng pagkain na kanilang maaaring dalhin.
So all their responsibilities like cooking and are split like equally, rather than just having one person cooking for everyone, which can be tiring, and someone is in charge of bringing salads, another person is in charge of bringing vegetables, another one's like meat and dessert.
Kung inimbitahan kang magdala ng pagkain sa isang handaan para sa Pasko, inirekomenda ni Farah Celio mula sa SBS Food na magdala ng isang bagay na komportable kang gawin. Bagaman hindi siya lumaki na ipinagdiriwang ang Pasko kasama ang kanyang pamilya, madalas siyang sumali sa mga pamilya ng kanyang mga kaibigan at nagdadala ng kanyang paboritong panghimagas na Bosnian.
I would always sort of spend Christmas Day with either my really good girlfriends and their families, so like their Greek families or Italian families. So that was pretty amazing and full of feasting. I would always sort of bring a dessert. So for me, I would always make a typical kind of Bosnian dessert. I usually do like a jam shortbread, kind of like a scone-like shortbread, which is like basically like a scone dough, plum jam filled and then rolled in icing sugar.
Dahil ang Pasko ay nasa kalagitnaan ng tag-araw at bakasyon mula sa paaralan, sinasamantala ng mga Australiano ang mainit na panahon para sa mga gawaing panlabas.
Christmas Day for me is getting up and going for a swim and being outdoors. Like for me, being near a beach, being in the park, getting some time outside is really, really fun on Christmas Day. And you'll find that, especially if you go to your local park, loads of people are having an outdoor Christmas.
Ito mismo ang ginawa ni Pamela Lopez Arriaga noong nakaraang Pasko.
Sometimes we, like just last year, we went to the park, which was amazing because obviously no one needed to like clean up like or host Christmas at their place. And I love that because it's like, it's summer, it's very casual, everyone is just like in a good mood.
Matapos magpalitan ng mga regalo at pagkatapos ng pagkain ng tanghalian na 25 ng Disyembre, maraming mga tao ang ginugugol ang susunod na araw para sa pagbabarbecue at nanonood ng laban ng Boxing Day Test sa pagitan ng pambansang koponan ng Australia sa cricket laban sa isang dayuhang koponan. Sinabi ni Luke Barbagallo na hindi niya kailanman pinalampas ang laro ng Boxing Day Test.
Cricket really loomed large growing up. And because like growing up, you know, all through the 90s and early 2000s, like Australia had a really dominant cricket team. And so, you know, Christmas always felt like a really celebratory time of year. And then you'd have the Boxing Day cricket test start. And there was always this sense of, you know, Australia's going to win and all that. And so, you know, there was a lot of, just a lot of positivity around that. And so that's kind of, you know, the Boxing Day test is the one game of cricket, you know, I really watch every year.
Makakakita ka ng mas maraming magkakaibang mga tradisyon depende sa pamilya mula sa kalendaryo ng pagdating o Advent at misa sa hating gabi hanggang sa mga carol at mga Christmas tree. Maraming mga paraan upang ipagdiwang ang Pasko, kaya huwag kang mag-atubiling ihalo ang mga tradisyon ng Australia sa sarili mong tradisyon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.